Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Utorak je 25. dan jula. Ovo su naslovi dana. Deri Paskin Ceak odbija da plati 1,5 milijuna eura Crnoj Gori. U Grčkoj nastavljena potraga za nestalima u požarima koji i dalje bijesne na doma Katine. Izmorni dan u Pakistanu obilježavaju samoubilački napadi. U današnjoj emisiji burne reakcije u crnogorskoj javnosti na najavu da bi za novog šefa crnogorske policije ponovo mogao biti izabran Veselin Veljović. Što o tome kaže Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa.
Iako nisam iznenađena, mislim da vlada koristi ovaj ljetni period da ovako neko problematično rješenje prođe sa što manje posljedica po nju, a da će dugoročno imati posljedica po policiju.
U Budvi su istorijski falsifikati na bilbordima o srpskom oslobođenju tog grada, za koje su institucije sistema ranije ocijenile kao provokaciju građanskog koncepta Crne Gore, još nijesu uklonjeni. Iz lokalne vlasti u više navrata ponovili da nijesu odgovorni jer nijesu izdavali dozvole. Prvi čovjek Budve, Dragan Krapović za naš radio.
Smatram da kad se podvuče crta i sve sabere, da su upravo gospodi iz DPS-a, branitelji države, koji su danas najglasniji da kritikuju bilborde i način na koji se to radi, da su im upravo oni dali i bilborde i da su dobili tačno ono što im je mjera i što su tražili.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje za pokušaj državnog udara na dan parlamentarnih izbora 2016. i u sudnici su između ostalog pročitani zapisi sa saslušanja Rusa Eduarda Širokova, odnosno Šišmakova i Vladimira Popova, koji su negirali da su planirali terorizam i ubistvo predstavnika vlasti Crne Gore i poručili da je sve izmišljeno. Suđenje će biti nastavljeno u septembru. Podmorski kabel između Crne Gore i Italije biće završen do kraja godine, a polovinom naredne biće spreman za komercijalnu upotrebu, kazao je direktor italijanske kompanije Terna Luigi Ferraris nakon sastanka sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem u Rimu, koji ovim sastankom završava dvodnevnu zvaničnu posjetu Italiji. U kompaniji Terna ističu da će ovaj projekat omogućiti energetsku povezanost, a time i brži razvoj regiona. Centralnoevropska aluminijska kompanija u vlasništvu Rusa Olega Deri Paske uporno odbija da plati troškove sudskih postupaka i ugovorne kazne određene u tri odvojene arbitražne odluke u korist države Crne Gore, a u iznosu većem od 1,5 milijuna eura, čime ne poštuje odluke arbitražnih tribunala kojima je sam Ceak uputio svoje tužbene zahtjeve, saopštilo je Ministarstvo ekonomije. Iz resora na čijem je čelu ministarka Dragica Sekulić podsjećaju da su Ceaku, kompaniji koja je u potpunom vlasništvu Deri Paske, odbijeni svi tužbeni zahtjevi u postupku protiv države Crne Gore pred više međunarodnih arbitražnih tribunala. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej neće se izviniti Crnoj Gori zbog izjave o položaju u kome se u Crnoj Gori nalazi srpski narod i crkva u Crnoj Gori, prenijele su večernje novosti kratak komentar patrijaršije. Kako je rečeno iz patrijaršije u Beogradu, Irinej se neće izviniti, a time je odgovoreno i predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, koji je javno pozvao patrijarha da demantuje svoje riječi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčki vatrogasci nastavili su potragu za nestalima u požaru koji je zahvatio okolinu Atine, gdje su 74 osobe poginule i 187 povrijeđeno. Prema posljednjem zvaničnom bilansu javila je agencija France Press. Požari su izbili u blizini mjesta Mati oko 40 km od Atine i ubrzo su se proširili, podstaknuti vjetrom koji je duvao oko 100 km/h. Vatrogasci su uz pomoć policije i dobrovoljaca utorak cijeli dan evakuisali žrtve, tražeći nestale i ljude blokirane u domovima i automobilima. Grčki premijer Aleksis Cipras proglasio je trodnevnu žalost, a pomoć Grčkoj uputile su brojne zemlje, dok vlastima u Atini pristižu telegrami saučešća iz cijelog svijeta. Nasilje je kulminiralo u srijedu u Pakistanu gdje se održavaju opšti izbori, a najgore je bilo u gradu Kveta gdje je u eksploziji ubijano 27 ljudi, prenosi BBC. I na drugim mjestima zabilježene su manje eksplozije i sukobi u kojem je jedna osoba poginula i nekoliko je povrijeđenih, a pakistanski mediji ranije su javili da je meta napada bio policijski kombi. Militantna organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za eksploziju u Kveti. U nizu samoubilačkih napada militanata Islamske države u provinciji Suvedi pod kontrolom vlasti na jugu Sirije ubijeno je u srijedu više od 50 ljudi, a 30 ranjeno, saopštila je opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava. Suveda je inače provincija u blizini granice sa Jordanom.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iskaz je prvo optuženih u sudskom procesu državni udar ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, koji su dati u Moskvi, analizirani su tokom glavnog pretresa u Višem sudu u Podgorici. Šišmakov i Popov su u svojim iskazima u potpunosti negirali navode optužnice u kojoj su oni označeni kao ključni organizatori i finansijeri pokušaja nasilnog rušenja crnogorske vlasti u vrijeme parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, pripremio Srđan Janković.
Predsjednica Sudskog vijeća Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša pročitala je zapisnike sa saslušanja optuženih za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, u kojima ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov negiraju bilo kakvu ulogu i izvršenje krivičnog djela terorizma u pokušaju koji im se stavlja na teret. U svoju odbranu Šišmakov je saopštio da ne poznaje nikog od optuženih, da se sa sadašnjim svjedokom saradnikom Sašom Sinđevićem sreo svega dva puta povodom potpuno drugih tema i da nikad nije boravio u Crnoj Gori. Sudija Mugoša je prezentovala zapisnik.
Također nikada, ni tog, niti bilo kog drugog dana, nisam davao Sinđeli Saši Aleksandru nikakve direktive da organizuje ulazak iz Srbije u Podgoricu, što je moguće većeg broja ljudi kako bi učestvovali u demonstracijama protesta Demokratskog fronta i isprovocirali sukobe sa saradnicima uprave policije Crne Gore ili izvršili druge nezakonite radnje.
Podsjetimo, Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su obuhvaćeni optužnicom koja ih tereti da su organizovali i finansirali sprovođenje terorističkih akcija sa ciljem nasilnog rušenja crnogorske vlasti, likvidacijom ili zarobljavanjem tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, čime bi se između ostalog spriječilo priključenje Crne Gore NATO savezu. Koordinacija aktivnosti u Podgorici je vođena preko sadašnjeg svjedoka saradnika Saše Sinđelića sa kojim je komunicirao Eduard Šišmakov, navodi se u optužnici. Komentarišući iskaze Šišmakova i Popova u kojima negiraju izvršenje krivičnog djela, specijalni tužilac Saša Čađanović je saopštio da te dokumente ne treba koristiti u krivičnom postupku zbog velikog broja nedostataka, a između ostalog što Šišmakova i Popova nije saslušalo tužilaštvo u Moskvi, već uprava za istrage za grad Moskvu, i zbog toga što tokom saslušanja nisu imali tretman osumnjičenih.
Kada kaže da nije planirao nikakvu likvidaciju prvog ešalona, što su striktno vojni termini, pa samim tim primjećujem da se radi o vojnom licu sa dugim stažom u vojsci, odnosno u državnim organima. U konačnom primjećujem da se ovi dokumenti ne mogu koristiti u krivičnom postupku, imajući u vidu sve mane, odnosno nedostatke na koje sam ukazao.
Na drugoj strani, advokati odbrane su ocijenili da su iskazi ruskih državljana autentični i da pokazuju da nije bilo nikakve pripreme državnog udara i nasilja u Crnoj Gori, te da Šišmakov i Popov nemaju nikakve veze sa optuženim crnogorskim političarima Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem. Advokat Radonja Drakulović, branilac Šišmakova.
I ovim dokazom, kao i svim prethodnim, samo potvrđena odbrana svih optuženih, a to je da im je sve namješteno od strane specijalnog državnog tužilaštva. Na kraju bih primijetio da je izjava mog branjenika ubjedljiva, logična, realna i u skladu sa drugim provedenim dokazima.
Advokati Dušan Jovović i Dušan Radosavljević.
Primijetio bih i da su Široko i Popov jasno ukazali da ne poznaju mog branjenika, niti bilo kojega od lica, odnosno ovdje okrivljenih, u ovom postupku, niti da su planirali bilo kakve kriminalne aktivnosti, već da su za dešavanja od 16.10. saznali iz medija.
Da on nema nikakve kontakte sa licima od Saše Sinđelića, zaključno sa Andrić Pericom. mogu da primetim da se ovde u nabrajanju tih lica ne pominje moj branjenik Milan Knežević, kao ni optuženi Bandić Andrija i Čađenović Mihajlo.
Advokati odbrane su takođe naveli da postoji problem sa identifikacijom ruskih državljana, čije iskaze su ruski državni organi poslali Crnogorskom sudu, posebno identitet Eduarda Šišmakova, koji se pominje i pod imenom Širokov. Kako smo ranije pisali, Šišmakov je bio ruski vojni ataše u Poljskoj, odakle mu je otkazano gostoprimstvo zbog optužbi za špijunažu. Suđenje za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori traje od septembra prošle godine, a optuženi su ruski, srpski i crnogorski državljani, od kojih je dio nedostupan, a dio se brani sa slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Najava da bi za novog šefa crnogorske policije mogao da bude izabran aktuelni sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost Veselin Beljović, koji je tu funkciju već obavljao od oktobra 2005. do decembra 2011. godine, gotovo da je izazvala zaprepašćenje u dijelu crnogorske javnosti, a posebno u političkom i civilnom sektoru. Otvoreno je pitanje kako se za tako osjetljivu funkciju u zemlji koja je sve češće poprište kriminalnih obračuna i sa bilansom brojnih neriješenih ubistava, kandiduje neko za čije ime se upravo vežu brojne afere i kontroverse. O tome je Dimitrije Jovićević razgovarao sa istraživačicom javnih politika u nevladinoj organizaciji Institut Alternativa, Dinom Bajram Spahić.
Gospođo Bajram Spahić, na konkursu za mjesto direktora uprave policije javio se samo jedan kandidat, a pritom taj neko nije aktuelni vršilac dužnosti Vesko Damjanović. Šta vama ta činjenica sama po sebi govori? Dakle, izostanak konkurencije u izboru jednog takvog bitnog državnog funkcionera.
Nedostatak kandidata je vrlo, vrlo problematična praksa i to je zastupljeno u većini državnih organa, a posebno je problematično kada se radi o tako važnim organima kao što je uprava policije, budući da ona ima zakonom dozvoljenu mogućnost upotrebe sile. Nedostatak kandidata govori o atmosferi u kojoj se službenici ne podstiču na ambicioznije korake u svojoj karijeri, što bi bilo poželjno. U ovom slučaju mi vidimo da takve atmosfere nema, da policijski službenici razumiju da za njih nije ključni parametar ocjena njihovog rada, već politička podrška, budući da je jedini kandidat koji se prijavio istovremeno neko ko je i u direktnim, donekle porodičnim vezama sa donosiocem odluke o ovom pitanju.
Najava mogućeg povratka na dužnost prvog operativca crnogorske policije, nekadašnjeg Veselina Veljovića, a za čime se vežu i sami ste rekli brojne neriješene i nerazjašnjene afere, već izazvalo blago rečeno buru reakcija na političkoj i društvenoj sceni Crne Gore, dok sam premijer Marković kaže kako je riječ o kredibilnom kandidatu. Šta bi po vama značilo to da na čelu policije opet imamo Veselina Veljovića?
Mislim da to šalje veoma negativnu poruku i javnosti, koja je svjesna svih afera, ali također i policijskim službenicima, jer na čelo uprave policije treba da dođe neko ko ima zbilja bez ikakve mrlje biografiju, jer treba da daje primjer drugim policijskim službenicima šta je to što se u našem sistemu vrednuje. Mi to u ovom trenutku nemamo, mi to u ovom trenutku ne vidimo, mi ne vidimo da dolaze do izražaja oni službenici koji bi trebalo da budu uzor ostalima. To je vrlo negativna praksa i ovo nije prvi put. Mi već deceniju ukazujemo na to da u policiji neprestano imamo rotaciju istih kadrova.
Oštri kritičari Veljovića primjećuju kako bi njegovo uslovno rečeno reaktiviranje značilo i njegovu rehabilitaciju, odnosno oslobađanje od odgovornosti za niz afera koje se vezuju za njegovo ime. Oni koji pak podržavaju Veljovića kao plus mu vide to što je faktički prošao sve funkcije u bezbjednostnom sektoru. Da li bi povratak Veljovića a priori bio korak naprijed ili korak nazad u daljoj reformi bezbjednostnog sektora bitnoj u procesu približavanja Evropskoj uniji?
Ja sam bliža tim prvim stavovima koje ste naveli. Mislim da bi taj čin bio rehabilitacija, da bi bila neka vrsta oproštajnice za sve što se desilo do sad. Mislim da je to veoma negativno jer tu imamo veoma ozbiljnih stvari, više milionskih implikacija po državni budžet, a pomenuću samo u nekoliko riječi limenku u kojoj je čak i nadležni tužilac koji je postupao u tom predmetu smatrao da ima elemenata odgovornosti bivšeg direktora, tako da sve u svemu, iako je veoma važno to policijsko iskustvo koje on ima, on nije jedini jer se radi o službi od 4.500 službenika, tako da takvih ima još više, koji nemaju tako problematične stavke u biografiji, tako da mislim da sve u svemu u ovom trenutku ne vidim ništa dobro što se može vezivati za ovakvo rešenje i mislim da vlada koristi ovaj ljetni period da ovako neko problematično rešenje prođe sa što manje posljedica po nju, a da će dugoročno imati posljedica po policiju.
Sve u svemu, na društveno-političkoj sceni imamo sve češću pojavu da se iz državnih institucija i ustanova, a pod paskom zaštite zakona, udaljavaju oštri kritičari vlasti, dok istovremeno imamo povratak na scenu starih kadrova koji su slovili za partijske vojnike. Je li tu riječ o fenomenu koji može da uspori demokratske procese u Crnoj Gori?
Mislim da jeste. Mislim da je ovaj sistem morao već u ovoj fazi, budući da smo u šestoj godini pregovora, da ima spremne generacije i generacije novih eksperata, državnih službenika i javnih funkcionera koji će moći na malo drugačiji način da vode ovaj proces, što sada nije slučaj, jer mi na čelu ključnih institucija imamo ili stare kadrove ili čak i penzionere.
Istorijski falsifikati o srpskom oslobođenju Budve, koji su nedavno uzburkali javnost u Crnoj Gori, sada se mogu posmatrati kao dio turističke ponude grada. Bilbordi koji ih propagiraju, a koje su institucije ocijenile kao provokaciju građanskog koncepta Crne Gore, nije su uklonjeni, pa njihovi istorijski falsifikati sada imaju publiku i u hiljadama turista. Pripremila je Jasna Vukićević.
Ni tri mjeseca nakon što je dio budvanske vlasti postavljanjem bilborda o takozvanom srpskom oslobođenju Budve uzburkao javnost, bilbordi nisu uklonjeni. Nema naznaka da će se to desiti ni nakon što su proteklih dana lokalna vlast, koju čine opozicione stranke sa državnog nivoa, proširile koaliciju potpisujući koalicioni ugovor sa Crnogorskom. U njegovom prvom članu se navodi da će se opštinski funkcioneri uzdržavati od javnog komentarisanja i učestvovanja u događajima koji bi mogli da povrijede nacionalne, etničke ili vjerske osjećaje građana Budve i Crne Gore. Što to konkretno znači, pitamo Mija Čučku iz Crnogorske.
Taj član se ne odnosi na nijedan poseban događaj, već na opšti način sugeriše čega opštinski funkcioneri treba da se suzdržavaju, kao što se to čini zakonima. Znači, nije ovo napravljeno samo zbog toga, te teme ili neke posebne teme, nego uopšte se tiče djelovanja kompletne koalicije prema zakonima Crne Gore i Ustavu Crne Gore.
Hoće li taj član poštovati opštinski funkcioneri iz Demokratskog fronta, koji su i pokrenuli cijelu priču o proslavi navodnog srpskog oslobođenja Budve i pratećih bilborda, koji propagiraju istorijski falsifikat? To smo pitanje uputili predsjedniku Skupštine opštine Đorđu Vujo i menadžeru opštine Milu Božoviću, ali bez odgovora. Evo što nam je na isto pitanje odgovorio predsjednik budvanskog DF-a Marko Carević nakon potpisivanja koalicijenog sporazuma.
Pa to je upravo i novo u Crnoj Gori. Znate, i kolege iz Crnogorske i mi dobro znaju gdje smo mi, a mi znamo gdje su. I to je taj suživot koji jednostavno mora da postoji i vidim da sazrijeva vrijeme da mi uvažavamo njih i njihovo razmišljanje, oni naše. Tako da ne vidim da su bilbordi toliki problem.
U budvanskoj vlasti kažu da nemaju odgovornosti u slučaju bilborda, uz obrazloženje da su oni privatno vlastištvo, o čemu je ugovor potpisala prethodna DPS vlast. Predsjednik opštine Dragan Krapović nam je početkom ljeta najavio da će preispitati ugovor koji opština ranije potpisala o reklamnom prostoru na kojima su sporni bilbordi, a koji sada koristi Lovćen film.
Smatram da kad se cijela priča sagleda i sve podvuče, lokalna samouprava je postupila maksimalno odgovorno, ona nema nikakvog formalnog učešća u toj cijeloj priči, niti je postavljala bilborde, niti je tako nešto odobravala, i smatram da kad se podvuče crta i sve sabere, da su upravo gospode iz DPS-a, branitelji države, koji su danas najglasniji, da kritikuju bilborde i način na koji se to radi, da su im upravo oni dali i bilborde i da su dobili tačno ono što im je mjera i što su tražili.
Ali oni dvije godine nisu više na vlasti, ne odlučuju, odlučujete vi.
Naravno, mi odlučujemo i preispitujemo ugovor, ali ne sa aspekta bilborda. Mi preispitujemo ugovor sa aspekta količine novca, količine olakšica, i ukoliko se taj ugovor ispostavi da je nepovoljan, a naše mišljenje je da jeste izuzetno nepovoljan po građane opštine Budva, ugovor će u skladu sa tim biti raskinut.
Podsjetimo, postavljanje spornih bilborda je osudilo Ministarstvo kulture, a vlada ih je okarakterisala kao provokaciju građanskog koncepta Crne Gore. Upućen je i zahtjev Vrhovnom državnom tužilaštvu da ispita da li u cijelom slučaju ima elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, no do danas nema informacije o tome kakav je ishod tog zahtjeva. I tako, prošlo je više od 3 mjeseca od kada je Budva okićena istorijskim falsifikatima. Danas se oni svakodnevno nude i hiljadama turista koji dođu ili prođu kroz ovaj grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Je sati i 51 minuta. Viši sud u Podgorici otvorio je predmet povodom izručenja Predraga Vukovića, koga vlasti u Srbiji traže zbog sumnje da je počinio ratne zločine na području Peći na Kosovu tokom 99. godine, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. Prethodno je Ministarstvo pravde Srbije najavilo da će tražiti izručenje ovog bivšeg pripadnika Vojske Jugoslavije, uhapšenog prošle nedjelje u Crnoj Gori. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Portparolka Višeg suda u Podgorici, Aida Muzurović, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je ova pravosudna institucija formirala predmet povodom izručenja Predraga Vukovića Srbiji, koje ga traži zbog više krivičnih dela.
To lice potražuje Republika Srbija u cilju izvršenja kazne zatvora u trajanju 7 godina zbog izvršenja krivičnog djela neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivičnog djela teška krađa, kao i radi vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Rečeno nam je u Podgoričkom višem sudu. 64-godišnji Predrag Vuković, koji je uhapšen na području Bara zbog nezakonitog ribolova, u bekstvu je od 2014. godine, kada je tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji izdalo nalog za njegovo hapšenje, nakon što je podiglo optužnicu protiv trojice bivših pripadnika Vojske Jugoslavije, Vladana Krstovića, Lazara Pavlovića i Milana Ivanovića. Uz Vukovića tužilaštvo je izdalo nalog za hapšenje Nenada Lekića, za koga se veruje da se u to vreme nalazi u Švedskoj. Tužilaštvo je saopštilo da smatra kako su ove osobe učestvovale u napadu Vojske Jugoslavije na selo Ljubenić u opštini Peć aprila 1999. godine, kada je ubijeno više od 40, a ranjeno 11 osoba albanske nacionalnosti. Reč je o zločinu koji su počinili pripadnici 177. interventnog voda Vojske Jugoslavije, podsjeća Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Odmah po ulasku u selo su ubili 4 albanska civila, nakon toga su ostalim meštanima naredili da se sakupe u centar sela, što su oni i učinili. Nakon toga su odvojili žene, decu i starce od muškaraca. Žene i deci su naredili da krenu put Albanije, dok su 42 muškarca albanskih civila ubili, dok su 11 ranili.
To je bio samo jedan u nizu zločina koji su pripadnici ove grupe počinili u tom periodu na području Peći.
Već 14. maja počinjeni su zločini u selima Ćuška, Zahać i Pavljane, tako da je zapravo u ova 4 sela opštine Peć ubijeno nešto više od 120 albanskih civila, više desetina kuća je zapaljeno, dok je više stotina albanskih civila proterano u Albaniju.
Navodi Ivana Žanić. Prva optužnica za ratne zločine u 4 sela na području opštine Peć podignuta je još 2010. godine i obuhvatala je 9 bivših pripadnika 177. interventnog voda Vojske Jugoslavije, za koji se dugo verovalo da je delovao kao paravojna formacija pod imenom Šakali, čiji je komandant bio Nebojša Minić, zvani Mrtvi, preminuo 2005. godine u Argentini. Međutim, sud u Srbiji je utvrdio da su Minić i članovi njegove jedinice bili pripadnici Vojske Jugoslavije. 9 pripadnika 177. interventnog voda su 2014. prvostepeno proglašeni krivim i osuđeni na ukupno 106 godina zatvora za ubistvo najmanje 118 civila albanske nacionalnosti. Međutim, apelacioni sud je 2015. godine poništio ovu presudu i slučaj vratio na ponovno suđenje. Ovom postupku je 2015. godine pripojen postupak protiv Predraga Vukovića u slučaju Ljubenić i sada se on vodi pod imenom Ćuška. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Crna Gora je 2005. godine usvojila zakon o slobodnom pristupu informacijama koji je u određenoj mjeri omogućavao istraživačkim novinarima i predstavnicima civilnog sektora da istražuju slučajeve korupcije i druge zloupotrebe javnih dobara. Ali je izmjenama tog zakona prošle godine cijeli proces krenuo unazad, kaže medijski ekspert Dragoljub Duško Vuković. On je na tribini Uloga slobodnog pristupa informacijama u istraživačkom novinarstvu i borbi protiv korupcije rekao da crnogorska vlast sada pokušava da ograniči mogućnost da mediji i NVO sektor dođu do informacija od javnog interesa.
Imamo zakone, jedan, drugi, treći, unapređeni i ovaj unazađeni, nažalost. Umjesto da nam se omogućava, kako napredujemo u euroatlantskim integracijama, jeli, da nam se omogućava da kontrolišemo one koji imaju institucionalnu moć, nama se ograničava ta mogućnost bez nekog značajnog i argumentovanog obrazloženja zbog čega se to čini, imajući u vidu da prednost uvijek ima ono pravo javnosti da zna, pogotovo da zna šta rade institucije, oni koji su na demokratski način izabrani, jeli, da upravljaju društvo, ne da vladaju društvo, nego da upravljaju društvo. Duše, to proizilazi iz neke političke filozofije ovih naših upravljača koje se ja negdje okarakterisao kao da oni sebe doživljavaju kao upravljačku kastu i da nisu dio društva, nego su negdje izvan društva i onda oni imaju pravo da rade šta hoće i nema pravo niko da ih kontroliše i nemaju pravo nikome da polažu račune. Jedan problematičan pristup i krajnje, jeli, u suprotnosti sa nečim što je filozofija, politička filozofija demokratskih društava.
Bio je to medijski ekspert Dragoljub Duško Vuković.
Slobodna Evropa.org.
Najmanje 31 osoba je ubijena u eksploziji u pakistanskom gradu Kveta, nedugo nakon što su na nacionalnim izborima otvorena biračka mjesta. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napad, a birači u Pakistanu danas biraju novi parlament i pokrajinske skupštine, priredila Ajla Obradović.
Više od 30 osoba je ubijeno, a desetine ranjeno u eksploziji koja je ciljala policijski konvoj u jugozapadnom gradu Kveta u Pakistanu. Eksplozija je pogodila biračko mjesto. Na licu mjesta bio je lokalni pakistanski novinar Zainuddin.
Ja sam na mjestu eksplozije. Vidim 5 do 6 uništenih vozila, a eksplozija se dogodila u blizini biračkih mjesta, gdje se nalazi veliki broj glasača. Većina mrtvih i ranjenih su među njima.
Osim toga, jutros je u pucnjavi na biračkom mjestu na sjeverozapadu Pakistana ubijen jedan aktivista Pete iz stranke, a 4 osobe su povrijeđene. Policija je za Radio Slobodna Evropa izjavila da su razmijenjanje pucnji između pristalica Pete i Avami nacionalne stranke. Građani u Pakistanu biraju između opozicionog lidera Imrana Kana iz Pete iz stranke i osuđenog bivšeg premijera Navaza Šarifa iz stranke Muslimanske lige. Navaz Šarif ubacio je jutros svoj listić.
Pozivam naciju da izađu na biračka mjesta, glasaju i promene sudbinu Pakistana i učine zemlju prosperitetnom i naprednom.
Ankete pokazuju da je utrka tjesna. Kampanja je ocijenjena kao agresivna i nasilna jer je u vojnim napadima ubijeno 180 osoba, uključujući 3 kandidata. Osim toga, ranije ovog mjeseca ekstremisti takozvane Islamske države preuzeli su odgovornost i za samoubilački napad u kojem je stradalo 149 osoba na predizbornom skupu. U centru svih optužbi je jak vojni establishment koji igra ogromnu ulogu u unutrašnjoj i vanjskoj politici države. Inače, 106 miliona birača ima pravo glasa. Na izborima učestvuje veliki broj ekstremističkih vjerskih stranaka, uključujući i neke koje su zabranjene, ali učestvuju pod novim imenima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.